ieņemt ienaidnieka vārtus pēc pārbaudījuma. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja svētdienas pēcpusdienā 1964. gada 22. martā Denham Springsā, Luizianas štatā, ASV. Interesanti, ka, ziniet, man ir tāda neliela doma. Man patīk skatīties, kā cilvēki pieceļas, kad mēs lasām vārdu. Vai tad jums tas nepatīk? Mēs stāvam, kad mēs solām uzticību, mēs stāvam mūsu valsts dēļ. Kādēļ gan tagad nepiecelties vārda dēļ? Kamēr mēs pieceļamies uz brītiņu, es nesen lasīju vienu rakstu, un vakar vakarā es aizdomājos par tiem cilvēkiem, kuri stāvēja par Kristu. Ja jūs to vēl nesat izdarījuši, vai jūs to neizdarīsiet šodien? Aptuveni pirms 75 gadiem dzīvoja viens ievērojams evaņģēlists. Es nevaru atcerēties viņa vārdu. Man šķiet, ka tas bija Artūrs Makojs. Viņš bija apbraucis visu valsti. Un reiz naktī viņš redzēja sapni, ka viņš ir devies godībā. Un viņš sacīja, ka pienāca pie tiem vārtiem un sacīja, ka tie viņu neielaida. Un viņš pateica, es esmu Artūrs Makojs no Savienotajām valstīm, es esmu evaņģēlists. Atnāca vārtu sargs, lūk, tas bija sapnis. Viņš pienāca un sacīja, es nevaru nekur atrast tavu vārdu. Viņš sacīja, es taču biju evaņģēlists. Tas sacīja, cienītais es, viņš sacīja, nu, vai ir kāda iespēja, te ir kāda kļūda. Tas sacīja, nē, cienītais, man šeit ir tā grāmata, es nekur nevaru atrast tavu vārdu. Un viņš sacīja, nu, ko tad es varu darīt? Tas sacīja, tu vari pārsūdzēt savu lietu Baltā troņa tiesā. Dievs palīdzi, es negribu nonākt tur. Viņš sacīja, nu, ja tā ir mana vienīgā cerība, tad manuprāt es vienkārši savu lietu pārsūdzēšu. Un pateica, ka tad viņam šķita, ka viņš dodas tālu prom un vienkārši, un kad viņš sāka attālināties, sacīja, ka bija tumšs, bet kļuva arvien gaišāks un gaišāks, un sacīja, ka šķita, ka nebija kaut kādas noteiktas vietas, kur atradās tā gaisma, taču viņš atradās pašā tās centrā. Un sacīja, ka viņš pateica, kas tuvojas pie mana tiesas troņa. Tas atbildēja, es esmu Artūrs Makojs, es esmu evaņģēlists, esmu aizsūtījis daudzas dvēseles uz valstību. Viņš sacīja, vai tad tavs vārds netika atrasts grāmatā? Nē, sacīja, tātad tu iesniedzi lūgumu manā tiesā? Jā, tu tiksi taisnīgi iztiesāts. Es tiesāšu tevi pēc maniem likumiem. Artūr Makoj, vai tu kādreiz esi melojis? Viņš sacīja, pirms nokļuvu tajā gaismā, es biju domājis, ka es biju diezgan labs cilvēks. Viņš sacīja, taču tās gaismas klātbūtnē, es biju grēcinieks. Tādi būsim mēs visi. Varbūt šobrīd tu jūties drošībā, taču pagaidiet, līdz nonāksiet tur. Kā jūs domājat, kā jūs jūtaties šeit, kad viņš dod svaidījumu? Tu sajūties tik maziņš. Kas tad būs tā Baltā troņa tiesā? Viņš jautāja, vai tu kādreiz esi melojis? Tas sacīja, es domāju, ka es esmu bijis patiesīgs. Taču daži sīkumi, kuri manās acīs bija mazi, nevainīgi meli, tur kļuva lieli un tumši. Viņš atbildēja, jā, es esmu melojis. Viņš jautāja, vai tu kādreiz esi zadzis? Viņš sacīja, ka biju domājis, ka esmu bijis tajā godīgs un nekad neesmu zadzis, taču sacīja, tās gaismas klātbūtnē, es sapratu, ka esmu veicis dažus darījumus, kas nebija pavisam godīgi. Viņš atbildēja, jā, es zagu. Viņš sacīja, mans spriedums. Viņš jau bija gatavs izdzirdēt savu spriedumu. Ej mūžīgajā ugunī, kas bija sagatavots velnam un viņa eņģeļiem. Sacīja, ka visi viņa kauliņi trīcēja. Sacīja, es izdzirdēju visjaukāko balsi, kādu vien savā dzīvē esmu dzirdējis. Viņš sacīja, kad es apgriezos, lai paskatītos, es ieraudzīju visjaukāko seju, kādu vien esmu redzējis. Jaukāku nekā mātes seja, balsi, kas bija jaukāka par to, ar kādu mani sauca māte. Sacīja, es atskatījos, es izdzirdēju balsi, kas sacīja, tēvs. Tā ir taisnība. Viņš patiešām meloja. un viņš nebija pilnīgi godīgs. Taču uz zemes viņš stāvēja par mani, sacīja, tagad es stāvēšu viņa vietā. Es gribu, lai tur būtu tieši tā. Es gribu stāvēt par viņu tagad, lai tad, kad atnāks tas laiks, viņš nostātos manā vietā. Izlasīsim no 1. Mozus grāmatas 22. nodaļas 15., 16., 17. un 18. pantus. Un tā kunga eņģelis sauca uz Ābrahamu, otrais no debesīm, un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu dēlu, savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavu sēklu, kā debesu zvaigznes un kā smiltis jūras malā. Un tava sēkla iemantos tavu ienaidnieku vārtus. Un tavā sēklā tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Lūksim. Debesu Tēvs, paņem tagad šo lasījumu, kungs, un pakalpo mums. Lai svētais gars aiznes šos vārdus, kungs, līdz katrai sirdī. Tā būs atbilde uz mūsu gaidām šajā pēcpusdienā, jo tās ir lielas, kungs. Un tu teici, lai mēs prasām pārpilnību, lai mūsu prieks varētu būt pilnīgs. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Varat apsēsties. Ja man tas būtu jānosauc par tēmu uz dažām minūtēm, mana balss ir vāja, tāpēc man ir jāstāv blakus mikrofonam. Es zinu, ka sanāk atbalss, taču mēs nedaudz pacietīsimies. Es gribu to nosaukt, iemantot ienaidnieka vārtus pēc pārbaudījuma. Mūsu aina atklājas vienā no visabrīnojamākajām Ābrahāma dzīves ainām. Jūs zināt, ka Ābrahāms ir uzticīgo tēvs. Un tas apsolījums tika dots Ābrahāmam. Un tikai būdami mantinieki, līdz ar viņu caur Kristu, tas ir vienīgais veids, kā mēs pieņemam apsolījumu caur Ābrahāmu. Lūk, Ābrahāms bija parasts cilvēks, taču viņš bija Dieva aicināts, un viņš bija uzticīgs tam aicinājumam. Kad Dievs runāja uz viņu, Ābrahāms nereizi neapšaubīja to balsi. Viņš stāvēja cieši ar to. Nebija nozīmes, kādi bija šķēršļi. Viņš stāvēja cieši ar to. Un tad viņam tika apsolīts dēls. Un viņš gaidīja 25 gadus, lai saņemtu to dēlu, saugdams visu, kas bija pretrunā ar to, par neeksistējošu. Lūk, un tajā dēlā bija jābūt svētītām visām zemes dzimtām. Un šis patriarhs bija uzticīgs savam aicinājumam un apsolītajam vārdam. Viņš bija piemērs tam, kādiem būtu jābūt mums. Tagad mēs, būdami miruši Kristū, esam Ābrahāma sēkla, jeb dzimums. Lūk, tur bija divas Ābrahāma sēklas. Viena no tām bija dabiskā sēkla, otra bija garīgā sēkla. Viena no tām bija dabiska, no viņa miesas, otra sēkla bija no viņa ticības. Ticības, lai arī mēs varētu būt Ābrahāma dzimums, jeb sēkla, caur apsolīto vārdu. Un tā, kad viņš tika pārbaudīts 25 garus gadus, bet tā vietā, lai kļūtu vājāks, viņš kļuva stiprāks. Saprotiet, ja tas nenotika pirmajā gadā, tad nākamajā gadā tas būtu vēl lielāks brīnums, jo būtu pagājuši divi gadi. Un viņš krāja tos gadus, kļūdams vecāks, un viņa ķermenis apsīka. Sāras klēpis, jeb tas bija neauglīgs. Un tāpēc viņa spēki bija zuduši, un tas bija pilnīgi neiespējami. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, ko toreiz izdarīja Dievs? Saprotiet, nebija tā, ka viņš vienkārši padarīja viņa sklēpi auglīgu. Jo atcerieties, ja viņš būtu tā izdarījis, tajos laikos viņiem nebija pudelītes veselībai un higienai, lai iedotu bērniņam govs pienu. Saprotat, viņas piena dzīslas bija izžuvušas. Tāpēc viņš nevarētu, kaut kam bija jānotiek. Nu, paskatieties uz 100-gadīgu sievieti, kurai sākas dzemdības. Viņas sirds nebūtu to izturējusi. Tas šodien ir grūti pat 40 gadus vecai sievietei. Tādējādi, vai jūs zināt, ko viņš izdarīja? Jā, ievērosiet. Lūk, es zinu, ka daudzi varbūt nepiekritīs. Vai būs labi, ja es izteikšu šādu apgalvojumu? Redziet, tās būs tikai manas domas. Saprotiet, Bībele ir pārdabiska grāmata. Tā ir uzrakstīta tādā veidā, ka tas ir apslēpts no skolām, teologiem. Cik daudzi no jums to zina? Jēzus pateicās Dievam. Viņš sacīja, es pateicos tev, Tēvs, ka tu esi aizvēris to gudrajiem un prātniekiem un atvēris to mazuļiem, kuri mācīsies. Tā ir mīlestības grāmata. Kad Dieva mīlestība ienāk sirdī, tad tu iemīlies Dievā, un tad viņš atklāja sevi, Bībeles nozīmi. Bībeles izskaidrojums ir pats Dievs, kas izskaidro savus apsolījumus. Taču Bībele ir uzrakstīta starp rindiņām. Nu, līdzīgi kā mana sieva. Ak, viņa ir visbrīnišķīgākā sieviete visā pasaulē, un es patiešām viņu mīlu. Viņa mīl mani. Lūk, kad esmu tālu prom no mājām, viņa raksta man vēstuli un saka, dārgais Bill, šovakar es tikko kā noliku gulēt bērnus, es šodien nomazgājos, visu to, ko viņa darīja, un tā tālāk. Lūk, viņa stāsta par to vēstulē. Taču saprotiet, es tik stipri viņu mīlu, un mēs tik ļoti esam viens, ka es varu lasīt starp rindiņām. Es zinu, ko viņa grib pateikt, saprotiet. Saka viņa man to vai nesaka, saprotiet. Es zinu, ko viņa grib pateikt, jo tā ir mana mīlestība pret viņu un mana saprašana. Nu, tieši tā ir sarakstīta arī Bībele. Saprotat, izglītībai tas aizies gar degunu. Viņi nekad nespēs to izprast. Saprotiet, jums ir jāiemīlas vārdā, viņā, zināt viņu, saprotat? Un tā, lūk šeit paskatieties, ko viņš izdarīja. Ābrahāms un Sāra abi bija veci. Bībele saka, ka viņi abi bija gados veci. Lūk, tas nebija tikai tāpēc, ka cilvēki toreiz dzīvoja ilgāk. Bībele saka, ka viņi bija gados veci. Lūk, ievērojiet, ka uzreiz pēc tā eņģeļa parādīšanās, par kuru mēs runājām, ka tas bija Elohims, Dievs, un viņš runāja, sacīja Ābrahamam, es apciemošu tevi saskaņā ar dzīves ciklu. Lūk, paskatieties, viņi viscaur simbolizēja draudzi, viscaur. Un tā paskatieties, redz, kas notika. Lūk, viņš nevis vienkārši salāpīja Sāru un salāpīja Ābrahamu, viņš pārvērta viņus atkal par jaunu vīrieti un sievieti. Nu, tas var šķist dīvaini, taču paskatieties uz pārējo vārdu un salieciet to kopā. Vārds ir iedvesmots, un jums ir jāiedvesmojas no vārda. Lūk, atcerieties, uzreiz pēc tam eņģeļa parādīšanās, es vienkārši iztēlojos tos pelēkos Sāras matus. Neliela vecmāmiņa ar šalli par plecu, ar cepurīti pret putekļiem, iet ar spieķīti rokās. Lai es vēl gūstu prieku ar manu kungu, un viņš taču arī ir vecs, saprotat? Un lūk, Ābrahāms ar tādu garu vārdu balstās uz spieķa, būdams jau krietni gados. Un es redzu, kā nākamajā rītā viņa pleci sāka iztaisnoties, kūkums uz viņa muguras izzuda, viņa smati sāka pārvērsties, viņi atkal pārtapa par jaunu vīrieti un sievieti. Tas vienkārši parādīja to, ko viņš grasās izdarīt ar Ābrahāma ķēnišķīgo sēklu, jeb dzimumu. Saprotiet, kad mēs pēkšņi vienā acumirklī izmainīsimies un tiksim aizrauti kopā. Paskatieties, kas notika. Tagad atļaujiet man jums to pierādīt. Viņi devās prom no tās vietas, kur viņi atradās, no Gomoras, un aizgāja līdz pašai Gerārai, līdz filistiešu zemēji. Vai esat pievērsuši tam uzmanību? Paskatieties kartē, cik tas ir tālu. Diezgan garš ceļojums pārim tādā vecumā. Un turklāt tajā filistiešu zemē bija jauns ķēniņš, kuru sauca Abimeleks. Un viņš meklēja sev sievu. Viņam bija visvisādas skaistas filistietes. Taču, kad viņš ieraudzīja to vecmammu, viņš pateica, viņa ir skaista, un viņš iemīlējās viņā un gribēja viņu aprecēt. Viņa bija skaista, saprotat? Viņa atkal bija pārtapusi par jaunu sievieti. Ievērojiet, tam ar viņu bija jānotiek, lai dzemdētu to bērnu. Dievs padarīja viņu par jaunu radījumu. Tam ar viņu bija jānotiek, lai izaudzinātu to bērnu. Un atcerieties, Ābrahāms, viņa ķermenis tikpat kā miris. Bet Sāra nomira, kad Ābrahāmam bija... Īzākam bija, manuprāt, 45 gadi, kad nomira Sāra. Un Ābrahāms aprecējās ar citu sievieti, un viņam bija vēl 7 dēli, neskaitot meitas. Amen. Redziet, lasiet starp rindiņām. Tā ir līdzība. Tas parāda, ko viņš grasās izdarīt visiem Ābrahāma bērniem. Mēs tam jau tuvojamies, tāpēc mūsu nošļukušajiem pleciem un pārējiem nav nekādas nozīmes, draugi. Mūsu sirmajiem matiem, un lai kas tas arī nebūtu, tam vairs nav nozīmes. Mēs neskatāmies atpakaļ, skatīsimies uz priekšu, uz to, kam mēs tuvojamies. Un atcerieties, ka tā zīme, ko mēs redzam, bija tā pēdējā zīme, kuru ieraudzīja Ābrahāms un viņa Sāra, pirms parādījās apsolītais dēls. Mēs ticam, ka mēs atrodamies tajā stundā. Patriarhs pēc tā puisēna piezimšanas, vai varat iztēloties Īzaku 12 gadu vecumā skaistu, mazu cirtainu puisēnu ar brūnām acīm? Es iztēlojos, kā jutās māte, skaista jauna sieviete, un arī viņa tēvs. Un viendien Dievs pateica, lūk, tas bija piemēram, tas bija ļoti sen, kad tas notika. Es padarīju tevi par tautu tēvu, caur to puisēnu, taču es gribu, lai tu aizved to puisēnu uz kalna virsotni, kuru es tev norādīšu, un es gribu, lai tu nonāvē viņu tur, kā upuri. Vai varat to iztēloties? Jums nekad nav prasījuši iet uz tādu pārbaudījumu. Tagad viņš to nedara. Tie bija piemēri, ēnas. Vai Ābrahams baidījās? It nemaz. Lūk, ko pateica Ābrahāms. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir spējīgs augšām celt viņu no miroņiem, jo es saņēmu viņu it kā no miroņiem. Un ja šis Dieva rīkojums saka man to izdarīt, un ja es būšu tam uzticīgs un to izdarīšu dāvātajam dēlam, Dievs ir spējīgs augšām celt viņu no miroņiem, no kurienes es viņu saņēmu. Kā līdzību? Ak, vai, draugs, ja Dievs dod jums, pentakostiem, svēto garu, runāšanu mēlēs, tad vēl jo vairāk jums ir jātic viņa dziedinošajam spēkam un viņa labestībai un žēlastībai. Ja viņš izdarīja to pretēji visiem teologiem valstī, viņi pateica, ka tas nav iespējams, taču Dievs to izdarīja, jo viņš to apsolīja. Tad stāviet ar savu ieroci, ar vārdu, ar savu zobenu, ticiet Dieva vārdam, tā pateica Dievs, un jautājums ir izšķirts. Ievērojiet, lūk, no turienes viņš devās kopā ar dēlu 3 dienu ceļojumā ar mūļiem. Nu, es varu noiet, kad patrulēju, es katru dienu gāju 50 kilometrus pa mežonīgām vietām, taču mums bija, tā teikt, benzīna kājas. Bet vienīgais veids, kā pārvietojās tie cilvēki, viņi jāja uz ēzeļa vai gāja ar kājām, un viņš nogāja 3 dienu ceļu no tās vietas, kur viņš atradās, un ieraudzīja tālumā kalnu. Viņš paņēma Īzāku, sasēja viņam rokas, bet mēs visi zinām no 1. Mozus 22. Nodaļas, ka tā bija līdzība par Kristu. Uzveda viņu tai kalnā sasietu, kā arī Jēzus tika atvests uz kalnu, uz Golgātas kalnu. Tā ir līdzība par Dievu, kas atdod savu dēlu, protams. Taču, kad viņi tur uzkāpa, viņš bija paklausīgs. Taču Īzākam sāka rasties kaut kādas aizdomas. Viņš sacīja, tēvs, te ir malka, te ir altāris, te ir uguns, bet kur ir upuris? Un Ābrahams, savā prātā to zinādams, tomēr tur stāvēja Dieva vārds. Viņš sacīja, mans dēls, Dievs var sagādāt sev upuri. Viņš nosauca to vietu, Jahve Jire. Un kad viņš sasēja savu dēlu, tas bija paklausīgs līdz nāvei, uzlika viņu uz altāra, izvilka no maksas nazi un grasījās atņemt dzīvību pats savam dēlam. Un kad viņš sāka to darīt, kaut kas satvēra viņa roku un pateica, Ābraham, apturi savu roku. Un tajā brīdī viņam aiz muguras iebilējās auns, tas bija iepinies ar ragiem brikšņos. Vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, no kurienes uzradās tas auns? Atcerieties, tā zeme muģ no lauvām, vilkiem un šakāļiem un no tiem zvēriem, kas kāri aprija aitas. Un cik tālu viņš bija no civilizācijas? Un turklāt tur kalna virsotnē nav nekāda ūdens. Un viņš bija paņēmis akmeņus, kas bija tur visapkārt, lai uztaisītu altāri. No kurienes uzradās tas auns? Saprotat? Un tā nebija vīzija. Viņš nonāvēja to aunu. Tam bija asinis. Ko viņš pateica? Dievs ir spējīgs sagādāt sev upuri. Kā gan tu izkāpsi no ratiņkrēsla? Kā gan tas paralizētais bērniņš kļūs vesels? Vai kā tu piecelsies no tā ratiņkrēsla? Tu tur, tu ar sirds slimību. Lai kas tas arī nebūtu, Dievs ir spējīgs sev sagādāt. Ābrahāms ticēja tam. Tas patriarhs palika uzticīgs apsolījumam. Un viņš deva solījumu, ka tavs dzimums, tu noticēji manam vārdam, neskatoties uz apstākļiem, tāpēc tavs dzimums, jeb sēkla, iemantos tava ienaidnieka vārtus. Kāpēc? Katrs ienaidnieks, kas kā līdzība cēlās pret Ābrahāmu, tas ienaidnieks, kas sacīja, viņa ir ļoti veca, es esmu ļoti vecs, tas viss un vispārējais, viņš vienalga palika uzticīgs tam apsolījumam. Lūk, cilvēks, kuram ir tāda ticība, vienalga pieņems Dieva vārdu, neskatoties uz apstākļiem. Lūk, ja tu nevari to izdarīt, tad tu neesi Ābrahāma sēkla. Tieši tāda ticība bija Ābrahāmam, viņa sēklai. Apsolījums Ābrahāmam bija tāds, ka viņa dzimums, jeb sēkla, turklāt viņa ķēnišķīgā sēkla, kā es nesen jums to stāstīju, un šis zīmogs, ko viņš iedeva Ābrahāmam, bija apsolījuma zīmogs. Bet ķēnišķīgais dzimums, saskaņā ar Efeziešiem 4:30, ir apzīmogots ar svēto garu, kad viņi ir izturējuši pārbaudījumu. Pacentieties aizdomāties par to. Daudzi domā, ka viņiem ir svētais gars. Daudzi apgalvo, ka viņiem ir svētais gars. Daudzi var parādīt daudzus tā pierādījumus un zīmes. Tomēr, ja tas nespēja nostāvēt ar šo vārdu, tad tas nav svētais gars. Saprotat? Tu tici katram vārdam. Tad tu tiec apzīmogots pēc pārbaudījuma. Kad mēs ticam katram apsolījumam vārdā, tad mēs esam apzīmogoti ar garu, lai apstiprinātu apsolījumu. Tieši to Ābrahāms, tā viņš to izdarīja. Tad un tikai tad mums ir tiesības ieņemt mūsu ienaidnieka vārtus. Jūs nevarat to izdarīt, pirms jūs nekļūsiet par to dzimumu. Atcerieties, Bībelē, es stāstīju to Hjūstonā vai kādā citā vietā. Tas ir, es gribēju teikt, Dallasā zīme. Saprotiet, Izrēlā ebrejs varēja parādīt, ka viņš ir ebrejs, ar apgraizīšanu. Taču Dievs pateica, kad es redzēšu asinis, un asinis jums būs par zīmi. Tā dzīvība, kas atradās asinīs, nevarēja nonākt uz pielūdzēja, jo tā bija dzīvnieka dzīvība. Tā bija tikai ēna, kas norādīja uz īsteno dzīvību. Toreiz tam ķīmiskajam sastāvam pašām asinīm bija jābūt sarkanām uz durvīm un uz durvju ailēm. Tās tika uzdziestas ar īzapu, kas ir parasta nezāle, parādot, ka mums nav vajadzīga kaut kāda superticība. Tev vienkārši ir vajadzīga tā pati ticība, kas tev ir, kā tā, ar ko tu iedarbini mašīnu, aizbrauc uz draudzi. Saprotat, daudzi cilvēki domā, ka viņiem ir jābūt kaut kādam, taču nē, tas ir nepareizi. Viss, kas ir vajadzīgs, lai pielietotu tās asinis, ir parasta ticība. Izdzirdiet vārdu, ticiet vārdam un pielietojiet to. Tas arī viss. Vienkārši savāca tās nezāles jebkur tur Palestīnā, to īzapu. Vienkārši neliela nezāle, kas auga sienu plaisās un it visur. Iemērca asinīs un uzsmērēja uz durvju pārsadzes un ailes. Un atcerieties, nebija svarīgi, cik ilgi viņi bija derībā, cik ļoti tas ebrejs varēja parādīt, ka viņš ir apgraizīts, cik labs cilvēks viņš ir. Ja tur nebija tās zīmes, visa derība bija atcelta. Kad es redzēšu asinis? Tas arī viss. Lūk, šobrīd asinis, tā zīme, nav ķīmiskā viela, Kristus asiņu ķīmiskais sastāvs, jo tās tika izlietas pirms 1000 gadiem. Taču, redziet, kur toreiz tam bija jābūt ķīmiskajam sastāvam, tā dzīvnieka dzīvība nevarēja nonākt uz cilvēka, jo dzīvnieka dzīvībai nav dvēseles. Dzīvnieks neatšķir ļaunu no labam. Cilvēciskai būtnei ir dvēsele. Bet, kad Jēzus, Dieva dēls, kurš piedzima no jaunavas, izlēja savas asinis, dzīvība, kas bija tajās asinīs, bija pats Dievs. Bībele saka, mēs esam izglābti caur to dzīvību, Dieva asinīm, nevis ar kāda ebreja asinīm, nevis ar kāda pagāna asinīm, bet ar Dieva dzīvību. Dievs radīja to asiņu šūnu, piedzima no jaunavas. Viņa vēl nebija pazinusi vīrieti, tāpat arī no viņas nenāca olšūna. Es zinu, ka daudzi no jums ļaudis grib ticēt, ka olnīca bija no viņas. Olnīca nevar tur atrasties bez kādas sajūtas. Un ko tādā gadījumā izdarīja Dievs? Viņš radīja gan olšūnu, gan asins šūniņu. Un tā bija Dieva telts, svēta. Es neļaušu savam svētajam ieraudzīt trūdēšanu. Vai redzat, no kurienes atnāca olšūna? Es neatstāšu viņa dvēseli ellē. Viņa ķermenis bija svēts. Ak vai, ja tu nevari tam noticēt, tad kā gan tu vari saukties par kristieti? Mēs esam izglābti ar Dieva asinīm. Lūk, kur atrodas mana ticība. Mēs neejam uz turieni ar kāda pravieša asinīm. Mēs neejam uz turieni ar kāda parasta cilvēka vai skolotāja vai teologa asinīm. Mēs ejam uz turieni ar Dieva asinīm. Tā pateica Dievs. Viņš kļuva par cilvēcisku būtni. Viņš izpleta savas robežas. Viņš izklāja savu telti šeit, pie mums, un kļuva par vienu no mums. Viņš ir mūsu radinieks izpircējs. Viņam bija jākļūst mums par radinieku, jo tāds bija likums. Dievs kļuva par cilvēku un mājoja mūsu vidū. Pievērsiet uzmanību, ka darīdams to, tas, kas no viņa izgāja, bija Dievs, gars, un tas gars nonāk uz ticīgo. Tādajādi tā dzīvība, kas bija mūsu upurī, mūs atpazīst pēc tās pašas dzīvības. Tad kā gan viņi var redzēt Dieva dzīvību, kas darbojas starp cilvēkiem, bet saukt to par kaut ko nešķīstu? Kaut arī tā ir mūsu identificēšanās ar mūsu upuri. Kas man tic darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Viņa dzīvība atgriežas no tā upura, kad mēs uzliekam tam mūsu rokas un apliecinām sevi par mirušiem mūsu pašu domām. Tad kā gan mēs varam ļaut konfesijām bāst mūsos ticības mācības un pārējo un sacīt, ka mēs ticam tam? Mēs esam miruši šīm lietām. Pāvils sacīja, nekas no tā visa mani neuztrauc, jo viņš bija piesaistīts kādam absolūtam, Kristum, un ik viens īstens sasniegums ir saistīts ar kādu absolūtu, bet mans absolūts ir vārds. Un arī visiem pārējiem, kuri patiešām ir dzimuši no gara, absolūts ir Dieva vārds. Es esmu piesaistīts tam. Es uzliku tam savas rokas. Un tas nostājās manā vietā. Un es esmu identificējies ar to. Mēs noskaidrojām, ka viņš apsolīja identificēt sevi ar mums. Tas rada īstenu ticību. Nevis mūsu ticību, bet viņa ticību. Kaut ko, ko tu nekontrolē, to dara viņš. Un tā, pievērsiet uzmanību. Tad un tikai tad, kad jums ir dots apsolījums. Nav nozīmes, cik daudz draudzēm tu esi pievienojies, cik daudzas reizes tu esi kristījies, ar seju uz priekšu un atpakaļ, kā nu tev tīk. Kamēr tev nav uzlikts tas zīmogs, tev nav tiesību saukt sevi par tādu, kas ir savienojies ar savu upuri. Bet kas ir Dieva zīmogs? Efeziešiem 4:30 ir teikts, nebēdiniet svēto Dieva garu, ar ko jūs esat apzīmogoti līdz jūsu izpirkšanas dienai. Nevis no vienas atmodas dievkalpojuma līdz nākamajam, bet uz visiem laikiem apzīmogoti, līdz tai dienai, kad jūs tiksiet izpirkti. Un atcerieties, ja jūs nekad neesat bijuši Dieva domās, tad jūs nekad nebūsiet ar Dievu. Cik daudzi no jums zina, ka viņš bija izpircējs? Nu, tādā gadījumā visam izpirktajam ir jāatgriežas atpakaļ uz turieni, no kurienes tas nokrita. Tāpēc, ja viņš atnāca izpirkt mūs, tad kā gan varējām mēs, kurus reiz nevajadzēja izpirkt, bet bijām dzimuši grēkā, ieņemti nelikumībā, ienācām pasaulē runādami melus? Tas parāda, ka īstens kristietis bija Dieva domāšanas atribūts, pirms vēl bija pasaule vai zvaigznes, vai gaiss, vai jebkas. Tas ir mūžīgs. Un viņš atnāca, lai izpirktu, atvestu mūs atpakaļ. Tā ir Dieva doma, kas ir izteikta vārdā, izpaustā un atvesta atpakaļ pie viņa domas. Radinieks izpircējs. Lūk, kāpēc pašam Dievam bija jākļūst par vienu no mums, lai izpirktu. Neviens cits to izdarīt nevarēja. To nevarēja izdarīt kāds eņģelis, neviens cits. Viņam vajadzēja nonākt, tikt kārdinātam tāpat kā mums, lai mūs izpirktu. Tagad paskatieties uz Ābrahāma dabisko dzimumu. Apskatīsim dažus no šīs dabiskās sēklas un paskatīsimies, vai Dievs turēja savu vārdu pie dabiskās sēklas, kas bija Īzāks. Pārbaudīsim dažus no dabiskās sēklas, kuri ticēja visam Dieva apsolījumam un it nemaz nešaubījās. Lūk, atcerieties, tur bija desmitiem tūkstoši reiz tūkstoši reiz tūkstoši to, kas bija apgraizīti un tā tālāk, taču viena alga nebija Ābrahāma dzimums. Protams, tas, kurš ir ebrejs ārēji, nav ebrejs, bet tas, kas ir ebrejs iekšēji. Viņi, daudzi no viņiem izgāzās, skarbi izgāzās. Paskatieties, viņi sacīja tukšnesī, mēs paskā dienā, vai arī tad, kad dzēra pie tā avota Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļa, viņi visi priecājās. Jēzus sacīja, es esmu tā klins, kas bija tukšnesī, es esmu maize, kas nāk no Dieva no debesīm. Ja cilvēks ēdīs no tās, viņš nemirs. Viņi sacīja, mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī 40 gadus. Viņš sacīja, bet viņi visi ir miruši. Miruši, paņemiet šo vārdu un izpētiet to. Paskatieties tā nozīmi, mūžīgi atdalīts. Tomēr viņi bija Ābrahāma sēkla. Nāve nozīmē atdalīšana, likvidācija, pilnīga iznīcināšana. Likvidācija. Jēzus pateica, ka viņi visi kā viens bija miruši, kaut arī viņi bija apgraizīti ebreji. Saprotiet, nabaga cilvēki, tāpēc vien, ka mēs esam metodisti, baptisti, presbiterieši, mums ir neliels ticības apliecinājums un viskas tāds. Velns tic tikpat stipri kā mēs. Taču tev ir jābūt identificētam ar to. Dievam ir jādod liecība par to, apzīmogojot ar svēto garu. Nekādu šaubu par vārdu. Ja tu sacīsi, nu, tas bija citam laikam, tad kaut kas nav kārtībā. Kā būtu, ja atskrietu kaut kāds cilvēks un jūs pateiktu viņam, ka spīd gaisma, bet viņš ieskrietu pagrabā un pateiktu, es vienkārši to noraidu, nekādas gaismas nav, es tam neticu. Ar to cilvēku kaut kas nebūtu kārtībā, ar viņa prātu kaut kas nebūtu kārtībā. Ja viņš atsakās no tās siltajiem stariem un tās dzīvību dodošā resursa, tad ar viņa prātu kaut kas nav kārtībā. Un kad cilvēks redz Dieva vārdu, kas ir izpaudies un apliecināts viņa priekšā, bet pēc tam aizveras un aizliek savus konfesionālos aizkarus, tad ar to cilvēku kaut kas nav kārtībā garīgi. Ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kaut kas garīgi nav kārtībā. Viņš vienkārši nespēj to pieņemt. Akls, bet nezina to. Dodas uz tiesu. Un Dievs būs tas tiesnesis. Kad viņi to izdarīja, un šīs sēklas, kas patiešām ticēja tam, paskatieties, kas notika. Tagad pārbaudīsim dažus no viņiem, no Abrahāma sēklas. Apskatīsim tos ebreju bērnus, jo viņi stāvēja uzticīgi un nepieļāva tēla pielūkšanu. Viņi atteicās klanīties tēla priekšā, kuru bija uztaisījis tās zemes ķēniņš. Turklāt, tas bija uztaisīts pēc svēta cilvēka, Daniela tēla. Tas rādīja, ka pagāni bija ievesti tajā nepareizajā pusē, kur tika pielūgts svēta cilvēka tēls. Tas beidzas tādā pat veidā, kad cilvēkiem tiks piespiests pielūgt cilvēku tēlus. Tas atnāca caur atklāsmi, kad Daniels bija spējīgs izskaidrot vārdu, kas bija uzrakstīts ar roku uz sienas. Tādā veidā tas atnāca, un tādā veidā tas beigsies. Tādā pat veidā, ar pagāna tēlu. Ievērojiet, viņi atteicās to darīt. Un ko viņi izdarīja? Viņi bija Ābrahāma sēkla, kas uzticīgi stāvēja ar vārdu, un viņi ieņēma ienaidniekā uguns vārdus. Viņi to izdarīja. Nu, Dieva vārds ir paties. Daniels tika pārbaudīts par viena patiesā Dieva pielūksmi. Viņš tajā tika pārbaudīts, un pārbaudījuma laikā viņš izturēja pārbaudījumu. Un ko gan izdarīja Dievs, kad šita, kā mēs sakām, uz spēles bija likta viņa dzīvība, un viņi nezināja, ko lai dara. Viņi grasījās izbarot viņu lauvām. Taču Daniels palika uzticīgs tam pārbaudījumam, ka ir viens īstenais Dievs, un viņš ieņēma sava ienaidnieka vārtus. Dievs bija aizvēris lauvu mutes. Mozus palika uzticīgs apsolītajam vārdam to viltus atdarinātāju Jambres un Jannes priekšā, pārbaudījuma laikā. Paskatieties, Dievs bija saticis viņu ar pārdabisko, pateicis viņam iet un darīt to visu, rādīt tās zīmes, bet katrai zīmei bija balss. Mozus devās uz turieni tik uzticīgi, cik vien varēja. Viņš nometa zemē nūju un tā pārvērtās par čūsku. Vai jūs zināt, kas notika? Tur atnāca atdarinātāji un izdarīja to pašu. Nu, Mozus neatmeta roku sacīdams, nu ko, šķiet, ka tas viss ir nepareizi. Viņš palika tur un gaidīja uz Dievu, viņš palika uzticīgs. Nebija nozīmes, cik daudz tur bija atdarinātāju, viņš palika uzticīgs. Un kad viņš palika uzticīgs savam uzdevumam, lai izvestu tos cilvēkus no tās vietas, kad viņam ceļā nostājās ūdens vārti, Dievs atļāva viņam tos ieņemt, un viņš atvēra tos vārtus ar uguns staba palīdzību, kas viņu veda. Viņš veda to tautu tālāk uz apsolīto zemi. Jozua, vēl viens liels līderis, tikai diviem iegāja apsolītajā zemē, Jozua un Kāleps. Viņi aizgāja līdz vietai, ko sauca par Kadešu, kas tajā laikā bija pasaules centrs, jo tā bija tiesas vieta. Un ak, viņi sūtīja 12 izlūkus, lai apskatītu to zemi, un tie 12 atgriezās, Desmit no viņiem pateica: ak, tas ir pārāk liels darbs, mēs vienkārši nespēsim to izdarīt. Tie cilvēki, blakus viņiem mēs izskatāmies kā sienāži. Taču ko darīja Jozua? Viņš mierināja ļaudis. Viņš sacīja: brītiņu uzgaidiet, mēs esam vairāk kā spējīgi ieņemt to. Nav nozīmes, cik mēs esam maziņi vai cik mūsu ir maz. Ko viņš darīja? Viņš stāvēja uzticīgs tam apsolījumam. Es dodu jums šo zemi, taču jūs cīnīsieties par katru tās centimetru. Vai tu tici tam, māt? Dievs ir devis jums jūsu dziedināšanu, taču jūs atkarosiet katru tās centimetru. Kur vien jūsu kāju pēda mīs, es dodu to jums. Pēdas nozīmē īpašumu. Tas viss pieder jums, katrs apsolījums pieder jums. Taču tagad jūs atkarosiet katru šī ceļa centimetru. Un tā, Jozua zināja, ko bija pateicis Dievs. Viņš bija Ābrahāma sēkla, saprotat? Viņš pateica: es ticu, ka Dievs ir iedevis mums šo zemi, un mēs esam vairāk kā spējīgi to paņemt. Un tā, kā viņš izturēja pārbaudījumu, pretstatā visai tai izrēliešu grupai, visas ciltis un visi ļaudis žēlojās un raudāja. Jozua sacīja: nomierinieties, Dievs deva apsolījumu. Nav svarīgi, cik jūs esat lieli un kāda ir pretestība, un ko ir pateicis ārsts. Dievs deva solījumu, un tā ir Dieva darīšana to izdarīt. Ko viņš izdarīja? Kad viņš pienāca pie Jordānas upes, viņš ieņēma tos vārtus. Lūk, ko viņš izdarīja. Jērika bija noslēgusies kā bruņurupucis bruņās. Ko viņš izdarīja? Viņš ieņēma vārtus. Reiz pat bija tā, kad viņa ienaidnieks mēģināja viņu sagrābt. Viņš ieņēma sava ienaidnieka vārtus tik ļoti, ka viņš pavēlēja saulei apstāties. Un saule viņu paklausīja un nekustējās 24 stundas. Dievs ir uzticīgs savam apsolījumam. Nav svarīgi, kas viņam ir jāizdara. Izputinās debesis pirms ļaus, lai viņa vārds cieši sakāvi. Viņš nekad nav devis tādu solījumu, kuru viņš nevar turēt. Es esmu tas kungs, kas dziedina visas tavas slimības. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli. Āmen! Ja vari ticēt, viss ir iespējams. Jozua ticēja tam, kaut arī Dievam bija jāaptur zemes griešanās. Viņš to turēja ar kaut kādu citu spēku, savu spēku, lai zeme negrieztos 24 stundas, līdz Jozua atriebās par sevi saviem ienaidniekiem. Viņš ieņēma tos vārtus, protams ieņēma. Dievs vienmēr ir uzticīgs. Kaut mums būtu vēl laiks, lai apskatītu citus varoņus, taču man ir palikušas tikai apmēram 10 minūtes. Paskatieties! Visi šie dārgie varoņi, kādi viņi bija, un vareni ticības cīnītāji, viņi visi nomira pie nāves vārtiem. Viņi visi aizgāja bojā pie pašiem nāves vārtiem. Tad atnāca Ābrahāma ķēnišķīgā sēkla. Tie visi bija dabiskā sēkla no Īzaka, taču tagad atnāca Ābrahāma ķēnišķīgā sēkla, kas bija Kristus. Ābrahāma ticības sēkla. Tieši tam ir jābūt mums. Vienkārši paskatieties, vai mēs esam tas vai nē. Dabiskā sēkla bija tikai līdzībam. Visi pārējie bija piedzimuši dabiskā veidā, taču viņš atnāca, piedzimstot no jaunavas. Saprotiet, tādajādi tas nebija no Ābrahāma, ebreja sēklas. Viņš atnāca caur ticības apsolījumam sēklu. Un tātad mums ir jābūt viņa bērniem caur šo cilvēku. Paskatieties, ko viņš izdarīja. Kad viņš bija uz zemes, viņš uzvarēja un ieņēma visus vārtus, kas bija ienaidniekam. Ķēnišķīgā sēkla. Viņš apsolīja to caur vārdu. Viņš uzvarēja tos. Viņš uzvarēja slimības vārtus mūsu dēļ. Tieši to viņš atnāca izdarīt. Atcerieties, slimie cilvēki, viņš tos vārtus uzvarēja. Jums tie vārti nav jāuzvar. Viņš tos uzvarēja. Tiem citiem cilvēkiem bija jāuzvar viņu pašu vārti, taču jums nevajag tos uzvarēt. Tie jau ir uzvarēti. Viņš uzvarēja slimības vārtus. Un ko viņš izdarīja, kad viņš uzvarēja slimības vārtus? Sacīdams, ka viņš, ko vien jūs paprasīsiet uz zemes, un ko vien jūs sasiesiet uz zemes, to viņš sasies debesīs. Iedeva mums atslēgas no tiem vārtiem. Viņš uzvarēja kārdinājuma vārtus ar vārdu. Lūk, kādas bija atslēgas. Stājieties pretim ienaidniekam, un viņš bēgs no jums. Viņš uzvarēja to visu, uzvarēja katru slimību. Viņš uzvarēja nāvi un uzvarēja elli. Viņš uzvarēja nāvi un elli. Viņš uzvarēja to, ko citi nevarēja uzvarēt, jo viņi ir no dabiskās sēklas. Šī ir garīgā sēkla. Viņš uzvarēja kapa vārtus un augšām cēlās trešajā dienā mūsu taisnošanai. Un tagad mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Mēs vienkārši ieejam tajā kā mantojumā, vairāk kā uzvarētāji. Mums ir darīšana ar jau uzvarētu ienaidnieku. Slimība ir uzvarēta, nāve ir uzvarēta, elle ir uzvarēta, viss ir uzvarēts. Ak vai, es gribētu būt divreiz lielāks. Nu, varbūt, es jūtos divreiz labāk. Mēs strīdamies ar uzvarētu ienaidnieku. Nav brīnums, ka Pāvils varēja pateikt, kad viņi taisīja ešafotu, lai nocirstu viņam galvu. Viņš sacīja, ak nāve, kur ir tavs zelonis? Parādi man, kur tu vari man vari likt locīties un bļaut. Kaps, kur ir tava uzvara? Vai tu domā, ka tu tur pārvērtīsi mani pīšļos? Es parādīšu tev to tukšo kapu, lūk tur, bet es esmu viņā, un viņš augšām cels mani pēdējā dienā. Uzvarēts ienaidnieks. Ķēnišķīgā Ābrahāma sēkla. Nu, dabiskā sēkla uz to norādīt nevarēja, taču ķēnišķīgā sēkla var uzvarēt, jau ir uzvarējusi, jo viņš jau aizgāja mums pa priekšu un uzvarēja mums visus vārtus. Tagad, pēc 2000 gadu, viņš stāv mūsu vidū, varens uzvarētājs. Viņš ne tikai uzvarēja slimību, viņš uzvarēja slimību, viņš uzvarēja kārdināšanu, viņš uzvarēja ikvienu ienaidnieku, viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja elli, viņš uzvarēja kapu un augšām cēlās. Un pēc 2000 gadu, lūk šajā pēcpusdienā, viņš stāv mūsu vidū, apliecinādams sevi, varenais uzvarētājs. Viņš joprojām ir šeit, dzīvs, apliecinādams savu apsolījumu. Ābrahāma ķēnišķīgā sēklā. Ak, vai! Bet ienaidnieks, viņš uzvarēs sava ienaidnieka vārtus. Viņiem sēklai, viņš stāv šeit dzīvs, lai pierādītu sevi, kam? Tām iepriekš nolemtajām sēklām, kuri var to ieraudzīt. Viņš to uzvarēja. Pēc sava pārbaudījuma, vārda apsolījuma, viņi tika apzīmogoti ar svēto garu Kristus ķermenī. Un viņiem bija apstiprināts, kas, ka vēstule ebrejiem 13:8 ir taisnība. Viņi ir aizzīmogoti tur ar svēto garu. Ar to svēto garu, kas bija, Ābrahams to paredzēja. Viņš tam ticēja ticībā. Bet tagad mēs saņemam to, vēršoties pie tā apsolījuma par to, ko viņš pateica. Un šajās pēdējās dienās pats augšām celtais uzvarētājs ir apstiprinājis Jāņa 14:12. Nevis kaut kāda sistēma, bet personība. Kristus, uzvarētājs. Nevis mana draudze, nevis mana baptistu draudze, vai jūsu presbiteriešu, metodistu, vai vasarsvētku. Nevis tas to apstiprināja, bet Jēzus Kristus. Viņš ir dzīvs šodien. Viņš pacēlās pār to visu mūsu taisnošanai. Un tā kā viņš dzīvo, viņš pateica, ka arī mēs dzīvojam. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. Nevis no kādas vārda daļas, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Es esmu augšām celšanās un dzīvībā, kas man tic, pat ja viņš nomirs, viņš dzīvos. Kas dzīvo un tic man, nekad nemirs. Vai tu tam tici? Ieņems katra ienaidnieka vārtus. Kā gan viņš varēja uzvarēt Bosvortu, kad Dievs Bosvorts bija tajā uzvarētājā, un tieši tāpēc viņš sacīja, vislaimīgākā diena manā mūžā ir tieši šobrīd. Viņš pazina to vareno uzvarētāju, viņa pārliecība atradās viņā. Ak vai! Nu mēs varam nodziedāt. Dzīvodams viņš mani mīlēja, mirdams viņš mani izglāba, apglabāts viņš manus grēkus paņēma, augšām celdamies viņš mūžīgi mani taisnoja, viendien viņš atnāks, ak, godpilnā diena. Tiem, kuri domā, ka viņi ir uzvarēti. Man šķiet, ka tas bija Edijs Peronets. Viņš nevarēja pārdot savas kristīgās dziesmas. Tas nevienam nebija vajadzīgas. Viņiem nebija ar to nekā kopējā. Ak, uzvarēts un ticīgais. Viendien pār viņu nonāca svētais gars. Viņa ienaidnieka vārti, ka nepieņēma viņa literatūru. Pār viņu nonāca gars, un viņš paķēra spalvu, un Dievs ļāva viņam uzrakstīt to svinīgo dziesmu. Pasludiniet Jēzus vārda spēku, lai eņģeļi pie zemes krīt, karalisko diadēmu nesiet un par visu kungu viņu kronējiet. Reiz aklā Fannija Krosbija, viņai pajautāja, ko tas tev nozīmē. Viņa nepārdeva savas pirmdzimtības tiesības, kā to izdarīja Pentakosts Elvis Preslīs, vai kā Būns no Kristus draudzes, vai kā Reds Folijs, kuri pārdeva savus talantus pasaulē. Viņiem ir kadiljaku flotes un zelta plates miljonu dolāru vērtībā. Taču Fannija Krosbija palika uzticīga savai vietai. Viņa iekliedzās. Nē, garām, dārgais Jēzu, klausu lūkšanu, kamēr tu pie citiem eji, nē, garām mani, tu mans īstais priekavots, laime vienīgām un par visiem citiem dārgāks, šeit un mūžībā. Viņi sacīja, bet ja nu tu būsi akla, kad nokļūsi debesīs, viņa sacīja, es tik un tā viņu atpazīšu. Jautāja, kā gan tu viņu atpazīsi? Sacīja, es viņu atpazīšu. Sacīja Krosbijas kundze, tu varētu nopelnīt miljonus dolāru. Viņa sacīja, man nevajag miljonus dolāru. Kā gan tu viņu atpazīsi? Viņa atbildēja, es viņu zināšu. Un izpirkta pie viņa sāna stāvēšu. Es viņu zināšu. Ja es nevarēšu viņu redzēt, tad es sataustīšu naglu rētas uz viņa rokām. Viņa uzvarēja sava ienaidnieka vārtus. Jā. Ja jūs esat Kristū, viņš sacīja, ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, prasiet, kādu atslēgu vien gribat, prasiet, kādus vārtus jūs gribat ieņemt, prasiet, ko vien gribat, un jums tas tiks dots. Ja paliksiet manī un mans vārds paliks jūsos, jūs spēsiet ieņemt jebkurus ienaidnieka vārtus, kas nostāsies jums priekšā. Jūs esat Ābrahāma ķēnišķīgā sēkla. Kādi vārti stāv jūsu priekšā? Ja tā ir slimība, tad jūs esat vairāk kā uzvarētāji pār to. Tad mēs varam pateikt, nodziedāt šo jauko seno dziesmu. Ik viens solījums šai grāmatā ir mans, ik viena nodaļa un pants tik dievišķīgs, uz viņa mīlestību dievišķo es paļaujos, jo ik viens solījums šai grāmatā ir mans. Mēs esam vairāk nekā uzvarētāji, un Ābrahāma sēkla ieņems ienaidnieka vārtus. Kad viņi saka, ka tas viss nevar notikt, kad viņi grib nosaukt to par velnu vai Belcebulu, vai vēl par kaut ko, Dievam noteikti ir jāuzvar katri vārti un jāsagrāb ienaidnieks. Lūksim. Kungs. Lai Ābrahāma sēkla, es zinu, ka viņi to ieraudzīs, kungs. Kā gan šis vārds varētu nokrist, nenokrītot tajā īstenajā augsnē? Es lūdzu, lai viņi tagad saprot. Lai katrs cilvēks, kas nostāsies lūkšanu rindā, tiek dziedināts. Kungs, ja šeit atrodas kādi, kas vēl nav apliecinājuši, nav publiski piecēlušies, nav nostājušies par Kristu, gatavi atteikties no visām ticības mācībām un augstām, formālām mirušām lietām, kuras ir aizvedušas viņus prom no tevis. Un lai tagad viņi pieceļas un pasaka, es pieņemšu viņu kā manu glābēju. Tad tu stāvēsi par viņiem tajā dienā. Kamēr mēs esam noliekuši savas galvas, ja šeit ir tādi, kas grib uz brītiņu piecelties lūkšanai, pateikt, es gribu stāvēt par viņu tagad, lai viņš stāvētu par mani tajā dienā, viņa dievišķajā klātbūtnē. Es lūdzu jūs un dodu jums iespēju, lai jūsu vārds tiktu ielikts dzīvības grāmatā, ja jūs piecelsieties. Es neprasu, lai jūs pievienojieties kādai draudzei. Es prasu, lai jūs atnākat pie Kristus, ja jūs esat šeit un nepazīstat viņu. Lai Dievs tevi sveitī, dēliņ. Vai būs vēl kāds, sakiet, tagad es gribu piecelties. Lai Dievs tevi sveitī, kundze. Lai Dievs tevi sveitī, mana māsa. Es gribu, lai Dievs jūs sveitī, lai Dievs jūs sveitī. Es nostāšos par to šajā pēcpusdienā. Šie jaukie cilvēki, vīrieši un sievietes, viņi pieceļas. Es nostāšos par to šajā pēcpusdienā. Un tajā dienā, kad ārsts pateiks, ar to cilvēku ir cauri, viņam te kasinis, uz viņa vai uz viņas ir nāve, vai arī kādā rītā tu atcerēsies, kā tu nostājies. Nostājies par viņu tagad. Ja jūs kaunēsieties no manis cilvēku priekšā, tad es kaunēšos no jums mana tēva un svēto eņģeļu priekšā. Taču, ja jūs apliecināsiet mani cilvēku priekšā, tad arī es apliecināšu viņu, mana tēva un svēto eņģeļu priekšā. Lai Dievs tevi svētī, mana māsa. Vai būs kāds kaut kur tur balkonā? Tieši tagad, kamēr mēs gaidām, varbūt vēl kāds ir galvenajā zālē. Labi, es ticu tev uz vārda, draugs. Ja vārds nokrīt auglīgā zemē, kā tai sievietē pie akas, viņa saprata. Viņa bija pārstāvēta debesīs pirms pasaules radīšanas. Kad tā gaisma apspīdēja to, viņa to atpazina. Lai Dievs tevi sveitī, mans brāli. Tas ir brašim, lai Dievs tevi sveitī, mans brāli. Varbūt jūs esat darījuši svarīgas lietas jūsu dzīvē. Šobrīd jūs darāt vissvarīgāko lietu, kādu jebkad esat darījuši. Nostājaties par Kristu. Mūsu debesu tēvs. Šajā pēcpusdienā sēkla nokrita kaut kādā augsnē. Mēs redzam, kā uzdīgs dzīvība. Vīrieši un sievietes ceļas kājās, un Dieva, kurš ir visu esošs, viszinošs, visvarens, visu redzošā acs viņus redz. Viņi ir tavi, tēvs. Tagad es stādu viņus tavā priekšā, kā trofejas. Lai šis viņu pārdzīvojums, kuri ir nostājušies tur šobrīd, zinot, ko viņi ir izdarījuši, zinot, ko tas nozīmē, ka viņi ir nostājušies, lai stāvētu kopā ar tiem nedaudzajiem nicinātajiem, kas pieder tam kungam. Lai viņi vienmēr paliek uzticīgi līdz tai dienai, kad viņi nostāsies tavā klātbūtnē. Tad tā brīnumainā balss pateiks. Jā, reiz, Batonroužā, jeb vietiņā, ko sauc par Denham Springu, viņš vai viņa stāvēja par mani tēvs, bet tagad es stāvēšu par viņu. Dāvā to, kungs, viņi ir tavi, Jēzus vārdā, amen. Lai Dievs sveitī jūs par to, ka jūs piecēlāties. Dievs vienmēr, tagad izdariet man šo vienu lietu. Atrodiet, ja jūs esat tur, kur ir tie draudžu gani, satiecieties ar viņiem, parunājiet ar viņiem. Ja jūs vēl neesat kristījušies ar kristīgu kristību, tad izdariet to. Ieiet tagad ticīgo vidē, īstu ticīgo, ne liekuļu, bet īstenu ticīgo. Kamēr mēs lūdzamies, palūksim par šiem lakatiņiem. Debesu tēvs, tagad šie lakatiņi tiks izsūtīti. Es nezinu, uz kuriem. Varbūt kāds vecs, akls tētis sēž tur kādā purvā, gaidīdams, kad tiks atnests šis lakatiņš. Tur guļ maziņš bērniņš slimnīcas gultā. Viņa māte tur stāv. izmisīgi gaidīdama šo lakatiņu. Debesu Tēvs, es lūdzu, lai Tu ej kopā ar tiem, un lai kā zīme par Tavu klātbūtni šodien, un par mūsu ticību Tev, kā mēs sludinājām Tavu vārdu, lai tā ticība, kas bija Abrahamā, un ticība, kuru radīja un mums dāvāja Jēzus Kristus, lai tā dodas kopā ar šiem lakatiņiem un dziedina katru, kuram tie tiks uzlikti. Mēs sūtam tos Jēzus vārdā. Amen. Lūk, vēl brītiņu pirms mēs sasauksim lūkšanu rindu. Visu varenais un stiprais Dievs, varenais, visu pietiekošais, lūdzu, draugi, es sākšu lūgties par slimajiem, un es, iespējams, kad mēs tur nokāpsim, es jums neko nevarēšu pateikt. Iespējams, daži no jums līdz tam laikam aizies, lai kas tu arī nebūtu. Ja tu pat tagad neesi piecēlies un neesi pārliecināts, ja tu esi draudzes loceklis, tas ir labi, taču ar to vien nepietiek. Saprotiet, tas bagātais jaunais vadītājs bija draudzes loceklis. Viņš pajautāja Jēzum, ko viņam darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Viņš nepieņēma to. Viņš aizgāja. Cik bezprātīgi izdarīja tas jaunais cilvēks. Nepieņemiet viņa pozīciju. Vai atceraties pēdējo reizi, kad viņš tika parādīts? Nedaudz vēlāk viņam sekmējās. Viņš kļuva bagātāks. Viņš aizgāja līdz tam, ka pat viņa klētis no pārpilnības pārplīsa. Taču tad mēs redzam viņa pēdējo apliecinājumu. Tas bija ellē, mokošās liesmās. Nē, nepieļaujiet, lai tas notiktu ar jums. Pieņemiet Kristu. Jūs jaunie cilvēki, jūs jaunās meitenes, jaunie puiši, kuri šobrīd stāvat dzīves krustcelēs. Lūdzu, izdariet to. Ieklausieties manī kā jūsu brālī. Tādā, kurš jūs mīl. Es atrodos šeit, jo es jūs mīlu. Es mīlu Dievu un mīlu jūs. Un es nevaru mīlēt Dievu, ja es nemīlu jūs. Es drīzāk dotu priekšroku, ja jūs gribat nodot kādu piezīmi, izsekiet to manam dēlam, lūk tur, vai kādam no maniem bērniem. Atļaujiet man, es iztikšu bez tā, jebkuri vecāki tā izdarītu, tāpat arī Dievs. Mīliet viņa ļaudis, mīliet viens otru. Jūs teiksiet, kāpēc tu viņus rāji? Īstena mīlestība, izlabo. Ja tavs bērns sēž tur uz ielas, bet tu saki, nu, tur sēž juniors, viņam nevajadzētu tā darīt, taču es negribu ievainot viņa maziņās jūtas, tu viņu nemīli. Viņš tur aizies bojā. Ja tu viņu mīli, tad tu viņu ievedīsi iekšā un viņu iepļaukāsi. Tu liksi viņam paklausīt. Tieši tā rīkojas Dievs. Mīlestība izlabo. Un tāda ir īstena mīlestība. Kad sludinātājs stāv un ļauj jums sievietes apgriezt matus, nesāt krāsas un visu pārējo, un jūs neizlabo, tad tajā nav īstenas mīlestības. Un nebļaus uz to. Atļaus jums vīrieši precēties 3 vai 4 reizes un visas tās pārējās lietas, un kaut kā to nogludinās. Tajā nav īstenas mīlestības. Atļaus jums pievienoties draudzē, papliķēs jums pa plecu un nosmacēs jūs ar kaut kādu ticības mācību sakot. Viss, kas tev ir jāizdara, tev ir jāpievienojas svētajai baznīcai. Tajā nav mīlestības. Vai arī tas cilvēks pats ir tik ļoti pazudis, ka viņš neredz? Īstena mīlestība izlabo jūs un atved jūs atpakaļ pie Dieva vārda. Paskatieties uz Jēzu, ko viņš sacīja, jo viņš mīlēja viņus tik ļoti, ka viņš nomira viņu vietā pat tad, kad viņi pieprasīja viņa asinis. Lūk, lai varenais svētais gars, es gribu brītiņu pagaidīt. Es gaidu, kad uz manis nonāks svētā gara svaidījums, pirms mēs sāksim. Es sludināju. Es pateicos jums par sadarbību. Un tā, ik viens, kas atrodas šeit, lai kur jūs nebūtu, it visur zālē, esiet lūkšanā vēl brītiņu. Sakiet, Kungs Jēzu, palīdzi man, ļauj man pieskarties tavām drānām. Jēzus sacīja, jūs zināt, kad tā sieviete pieskārās viņa apģērbam. Viņš nesajuta to fiziski. Taču viņš pagriezās un zināja, kas viņa ir un ko viņa izdarīja. Viņš ir tas pats Jēzus šajā pēcpusdienā, augstais priesteris, kuram var pieskarties, kad apzināmies mūsu vājumu. Vai jūs visi ticat, ka tā ir taisnība, ka Dievs ir devis šo solījumu, kā atkal, un lai viņš parāda to, ka mēs dzīvojam Sodomas dienās? Cik daudzi no jums šajā ēkā tam tic? Vienkārši paceliet roku. Mēs dzīvojam tā, kā tas bija Sodomā. Visa tā sistēma ir piesārņota. Pasaules sistēma. Viss, draudzes sistēma, politiskā sistēma. Politika ir tik ļoti samaitāta, it visur sistēmas, mūsu diktatori, tā visa ir samaitātība. Draudze ir kļuvusi tāda pati, ģimenes ir kļuvušas tādas pašas, tā vienkārši ir samaitātība. Sodoma. Turklāt atcerieties, Dievs to ir nolicis jūsu priekšā, tāpēc atcerieties, viņš sacīja, ka viņš parādīs sevi cilvēciskā miesā un izdarīs tā, kā viņš izdarīja pirms Sodomas, pirms uz skatuves parādīsies apsolītais dēls. Viņš apsolīja atsūtīt to, kurš būs priekštecis tam apsolītajam dēlam, kā viņš sūtīja sākumā. Kas to stādīs priekšā? Un viņš pateica, kad tiks atklāts cilvēkam dēls. Es nepazīstu tevi. Tomsones kundze, tā ir sieviešu slimība un sarežģījumi. Vai tici, ka Dievs darīs tevi veselu? Vai vari tam ticēt? Vai ticēsi? Tomasa kundze, vai tici, ka viņš darīs tevi veselu? Tad pacel savas rokas. Tieši aiz tevis sēž viena kundze. Viņa lūdzas, viņa ir artrīts. Tieši viņai blakus sēž kāds ar kuņģa slimību, arī lūdzas. Tu palaidīsi to garām, tu neesi vērīgs. Jūs nesat no šajienes, jūs esat no Mississippi, jūs esat Stringersa kungs un kundze. Ja ticēsiet no visas sirds, Jēzus Kristus darīs jūs veselus. Ja vien varat tam noticēt, vai ticat? Tad jūs varat to saņemt, labi. Paceliet savas rokas, lai cilvēki redzētu, ka tie esat jūs. Es nepazīstu tos cilvēkus, nekad dzīvē neesmu viņus redzējis. Jums ir jātic, draugi. Viņš apliecina sevi, vai jūs tam ticat no visas sirds? Kāpēc tu pašūpoji galvu, sēru, un šādi uz mani paskatījies? Tā kā tu šādi izdarīji, es brītiņu ar tevi parunāšu. Tu esi tāds, kā padzīvojis džentelmenis. Esi apsēdies tieši šeit, skaties uz mani. Viņš paskatījās uz mani ar tādu patiesumu. Viņš tam noticēja. Tu lūdzies par kādu, kuram bija sirdstriekam. Taču galvenais, par ko tu lūdzies, kas tev ir vajadzīgs? Tu meklē kristību ar svēto garu. Tā tas ir. Jā. Tā tas ir. Ja tu tici tam, tā kundze. Tu meklē darbu. Turklāt, lai tu zinātu, ka es esmu Dieva pravietis, jeb kalps, tev ir bijušas divas operācijas. Tādēļ tev ir tāds kā vājums, visāda veida stāvokļa garīga problēma. Es gribu tev pateikt, ka tas viss ir atrisināts. Tava ticība dara tevi veselu. Kura sēž tur jums blakus? Viņa lūdzas. Paklausieties. Viņš sadzirdēja tevi un tu viņam pieskāries. Es tevi nepazīstu, bet viņš pazīst. Es pateikšu tev, par ko tu lūdzies. Vai tu tici no visas sirds? Tev ir problēma ar žultspūsli. Par to tu lūdzies. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās un darīs tevi veselu? Tu esi Simitas kundze, tā tas ir, pacel savu roku. Redziet, viņš apliecina sevi. Kas tas ir? Tā ir Ābrahāma sēkla. Ticība, kas bija Ābrahāmam, kungs Jēzus Kristus mūsu vidū, apstiprinādams savu vārdu ar līdzējošām zīmēm. Cik daudz šeit ir kartiņu, par ko ir jāpalūdz? Tie, kam ir kartiņa, paceliet roku. Ak, būs labāk, ja sāksim lūkšanu rindu. Jūs redzat, jūs saprotat vai ne, lūk, šis gars, tas nedziedina, tas tikai apliecina, ka viņš atrodas šeit. Jūsu ganiem ir tādas pašas tiesības lūgties par slimajiem. Ne jau viņi to dara, nē, protams, nē. Taču viņiem ir tieši tādas pašas tiesības, šīs zīmes ieslīdzi ticīgajiem. Tagad man šeit ir vajadzīgi mani draugi gani. Vai būs labi, ja es pasaukšu no auditorijas? Cik daudz šeit ir ganu, kuri tic no visas sirds, kalpotāju, kuri tic? Ak, pateicos jums. Es gribētu, lai jūs pieceļaties. Atnāciet šurp, nostājieties kopā ar mani un kādu brītiņu šeit lejā, lai palūgtos par slimajiem. Nāciet šurp lejā. Tagad uzmanīgi skatieties, kā notiek dziedināšana. Pavērojiet to, kas notiek. Es gribu, lai jūs atnākat, izveidojat divkāršu rindu tieši šeit. Es nokāpšu tur lejā pēc brītiņa, lai lūgtos par slimajiem. Man ir vajadzīgi ticīgi gani, kas grib apliecināt sevi kā ticīgus. Ka jūs ticat, ka jūs nākat uz šejieni, ka jūs dzīvojat svētu tīru dzīvi. Atcerieties, skatieties šurp, kas iznāk pārstāvēdami Kristus evaņģēliju. Brāli Blēr, es zinu, ka tu esi tur. Tu un brālis pats, izveidojiet lūdzu tur divkāršu rindu, kā jūs parasti to darāt, lūdzu, tu un brālis pats. Ticīgi gani, kuri ticēs. Nu, paskatieties, ja Dievs var šādi apliecināt sevi caur savu vārdu, ar savu vārdu, cik daudz no jums zina, ka Bībele Jēzus sacīja, šīs zīmes ies līdzi ticīgajiem, ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli. Gani, jūs esat atnākuši šurp, lai apliecinātu sevi kā ticīgus, vai pareizi? Jūs esat ticīgi, vai ne? Citādāk jūs šeit nestāvētu. Ko sacīja Jēzus? Šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic. Es ticu līdz ar jums. Es kāpju lejā. Tie ir mūsu ļaudis. Mēs esam gani pār šiem ganāmpulkiem. Es kāpju lejā, lai tagad iemestu tīklu kopā ar jums, uzliktu savas rokas kopā ar jūsējām. Un kad šie cilvēki ies garām, ja jūsu domās ir kaut kas nedaudz skeptisks, tad izmetiet to tagad uzreiz, lai tad, kad garām ies šie cilvēki, tad viņi visi ies garām, un mēs liksim virsū viņiem rokas, un viņi tiks dziedināti. Vai tagad jūs visi ticēsiet no visas sirds? Cik daudzi no tiem, kas atrodas šeit, lūksies par citiem, kad tie ies garām, paceliet roku. Es lūkšos. Atcerieties, tas varētu būt tavs tēvs, tava māte, tava meita vai dēls, māsa vai brālis. Un ja ne jūsējie, tad kāda cita, kuri ies cauri šai rindai. Bet kā būtu, ja tie būtu viņi? Un viņi mirtu no vēža vai kādas briesmīgas slimības? Vai tad jums negribētos, lai tie cilvēki būtu dziļi patiesi? Protams, mums gribētos. Un tā, es domāju, kā jūs, lūk tie, kas atrodas šeit, šajā rindā, šajā ailē, nostājieties pretim taisienai ar lūkšanu kartiņām. Nostājieties pretim taisienai, visi, kas atrodaties labās puses sektorā. Labi, aizturiet kreiso sektoru, mums visiem būs par šauru, saprotiet? Un jūs nezināt, ko mēs darām. Labi, visi, kas atrodas šajā sektorā, nostājieties šeit. Lūk, visi, kas atrodas labajā sektorā, nāciet šurp, jo jūs nāksiet lejā, nāksiet apkārt. Un kā viņi ies ārā, brāli Border, uzreiz no sānu durvīm, ies apkārt un atkal atgriezīsies ēkā. Un tā, pēc dažām minūtēm, kad pasauks no šīs puses, viņi nostāsies. Un tagad paskatīsimies, labi, tie, kas atrodas šajā sektorā, pagriezieties lūk uz šo pusi. Turiet jūsu lūkšanu kartiņas, pārējiet uz šo pusi. Bet jūs, kas esat balkonā, kāpiet lejā pretī viņiem, tur rindas beigās. Lūk, tie, kas atrodas šajā kreisās puses sektorā, pārējiet uz kreiso pusi. Un tad, redziet, jūs izveidosiet rindu un iesiet atpakaļ pa turieni. Griezīsieties atpakaļ, iesiet pa turieni, saprotat? Un jūs virzīsieties līdz ar rindu tur apkārt. Tad mums nebūs pilnīgi nekāda sajukuma. Bet jūs, kas esat balkonā, vienkārši nostājieties tajās ailēs, un kad viņi ies garām, vienkārši pievienojieties. Un tā, tagad, lai katrs sāk iet atpakaļ, ejiet atpakaļ, kamēr nonāksiet līdz tai rindai šeit. Vienkārši nāciet apkārt, lūk šeit, sāciet nākt apkārt un stājieties šajā te rindā. Ak, kas tik nevarētu notikt tieši tagad? Kas tik nevarētu notikt? Tas būs tāds brīdis, kad kaut kam noteikti ir jānotiek. Jā, pareizi, ejiet atpakaļ uz turieni un tādā veidā nostājieties rindā. Ejiet tieši pa šo te aili, tieši tādā veidā. un tagad, kamēr jūs stāvat, visi stāv kājās, mēs pienesīsim lūkšanu. Un šī sanāksme lūksies kopā ar mani, lai jūs kļūtu veseli. Tagad tikai ticiet. Nāciet uzreiz apkārt tur uz aizmuguri, nāciet uzreiz apkārt un nostājieties šajā rindā, tur aizmugurē. Nāciet apkārt, izveidojiet vienu lielu rindu. Nāciet apkārt pa šejieni un izveidojiet vienu rindu. Tieši tā. Visi esiet lūkšanā. Tagad esiet pat tiešām ticībā. Nepievērsiet tagad uzmanību cilvēkiem. Atcerieties, mūs ir ieskāvusi Jēzus Kristus klātbūtne. No mums ir atkarīgs godāt to, ko viņš ir izdarījis mūsu vidū, ticot viņa vārdam. Lieliski. Lūk, būs lieliski. Man šķiet, ka šī rinda nostājās vienkārši brīnišķīgi. Un tā, kamēr visi stāv, es gribu, lai tagad katrs cilvēks šajā ēkā noliec savu galvu. Kungs Jēzu, drīz tam ir jānotiek. Lēmumam ir jātiek pieņemtam tieši tagad. Vai mēs ticam, ka Tu esi šeit? Vai mēs Tevi mīlam? Vai mums ir pietiekami ticības, Kungs, tam, ko mēs prasīsim? Šie cilvēki apliecina sevi, nostādamies šai rindā. Kungs, lai tas nav velti. Lai ir tā, Kungs, ka viņi ietu šeit cauri, katrs ietu tā, it kā viņš ietu garām Kristumu. Jo mēs zinām, ka viņš ir šeit, un mēs lūdzam, lai viņi saņem savu dziedināšanu. Es esmu pārliecināts, ka pat pēc daudzām nedēļām šie cilvēki ies pie saviem ganiem. Sievietes, kurām ir sieviešu slimība, vēdera slimība, vīrieši ar prostatu, visāda veida slimībām. Viņi kļūs veseli, sacīdami. Ziniet, tas vienkārši no manis aizgāja, jo viņi ir tavā klātbūtnē. Lai viņi tagad ietam cauri un saņem to, kam dēļ tu nomiri. Viņi ir Ābrahāma sēkla, un tu uzvarēji viņu dēļ, lai viņi atnāk un saņem to, ko tu esi viņiem devis. Un, Sātan, tu tik ļoti tiki atmaskots šajā nedēļā, ka tu zini, ka tu esi sakauts radījums. Jēzus Kristus sakāva tevi Golgātā. Viņš augšām cēlās trešajā dienā mūsu taisnošanai. Un šobrīd viņš stāv mūsu vidū. Un mūsu ticība raugās uz viņu un neskatās uz tevi vai uz to, ko esi izdarījis tu. Atstāj šos cilvēkus Jēzus Kristus vārdā. Brālis Branhams un kalpotāji liek rokas uz slimajiem un lūdzas par katru lūkšanu rindā. Pārtraukums lentas ierakstā. Mēs izdarījām tieši tā, kā mums lika darīt skolotājs. Cik daudzi no tiem, kas izgāja cauri šai rindai, ticēja, ka jūs kļūsiet veseli? Paceliet savu roku. Es paceļu savējo kopā ar jums. Nu, beidzot mēs to izdarījām, kā kalpotāju grupa. Daudzi no viņiem bija slimi, es to zināju. Taču viņi centās pielikt visas pūles, lai dabūtu iekšā savu sanāksmi. Vai nu viņi ieies vai nē, tie ir īsteni gani. Un Svētais Gars pateica man, panāc, lai viņi visi sadodas rokās. Mēs sasaistījām kopā mūsu sirdis un mūsu tīklus un mūsu lūkšanu. Jēzus padari veselus arī viņus un padari viņus par stipriem ganiem, kas būs stipri tā Kunga vārdā. Lai Dievs, mani brāļi, lai viņš dāvā jums visas jūsu sirds vēlēšanās, lai jūs kalpojat viņam visas dienas un lai jūsu dzīvēs ir Dieva spēks, lai kalpotu šai jaukajai cilvēku grupiņai. Lai Jēzus Kristus, kurš bija kopā ar mums un ir kopā ar jums visu laiku, lai viņš atklāj sevi jums vēl vairāk, nekā viņš ir darījis iepriekš. Jūs ļaudis, daži no jums bijāt kropli. Varbūt kādu laiku jūs neredzēsiet nekādas izmaiņas. Paskatīties, ko darīja Ābrahāms. Nav nekādas nozīmes, kas... Jums uz to nav jāskatās. Neskatieties uz jūsu simptomiem. Skatieties uz to, ko pateica viņš. Ja jūs sakāt, es vēl jūtu sāpes, tam ar to nav nekāda sakarā. Jūs izdarījāt to, ko Dievs pateica izdarīt. Saprotiet, neskatieties uz to. Skatieties uz to, ko pateica viņš. Dievs pateica, ka tas tā ir. Es tam ticu. Bet jūs? Es ticu tam no visas sirds. lai tas kungs Dievs jūs svētī, līdz es atkal jūs satikšu. Es lūdzu par jums. Nakts nav pārāk tumša, lietus nelīst pārāk stipri. Es lūkšos par jums. Lūdzieties par mani, līdz mēs atkal tiksimies. Lai Dievs jūs svētī. Un tā, brālis, draudzes, gans.